Барлық қазақ рэперлері Нарбада да сәлем.
Жүтілмеші. Э, похуй мне спа андеграунд ко.
My sound underground дейді көбі. Бұл чё за хуйня, андердің уақыты өлді. Сегіз жасар братишкам бұл стильді шайнап тастайды. Ал біреулер бұны мен өздерін жылды санайды. Менің қатты күлкім келеді. Ұйқасы жоқ сөздерді нахуй тыға береді. Мысалы мынадай түк мағынасы жоқ. Қайдағы терең мағына күлкімді келтірме боқ. Балконға міндім де футболға түсіп кеттім. Футболдан шығып бүгін дүкенге жеті рет кірдім. Бұл стиль жалпы жақсы битқа түсіп білмейтіндерге. Дәл осылай битқа түсе алмай қалатындарға. Өтірік рэперлерге ұйқас тауып білмейтін. Битқа түсе алмай шайып өздерін ерекше дейтін. Андердің жанашырлары маған реніш болмасын. Қатындар осы тректің астына кәне боқтасын. Маған ренжіме сен ренжіме досым. Андерда болашақ жоқ екенін білесін. Тимесін көңілдерге тисін. Бастарыңа андер деген осы ма фу. Чо за хуйня, а? Чо за хуйня осы ма андер деген ебай. Гандун мен әртен жамандаған. Мамбет журналист болмай қалған. Қол қойдым бағдарламаңа сасымай кетші әрі даусыңды дұрыста. Шығармай зайбалды Гай Мари. Понятен ой боцман. Осы шумақ пиар арнайы саған көре алмаған. Бізді халық мақтағасын проектіңа подарқым. Мә, менің тасағым мені таниды мұнда. Бүгі кайзат бә. Сол сенің ішіңді айтшы күйдіріп барама. Бағала андерді мен пизде соққым. Себебі хуйня ғо, андер хуйня ғо дейм. Отвечаю осы тректің астына маймылдар жазат. Алмаған похуй, бауырлар мені қолдат. Атыраудан салам, бәріңе папалам. Егер приличный пацан болсаң, братчик құрмет саған. Маған ренжіме сен ренжіме досым. Андерда болашақ жоқ екенін білесін. Тимесін көңілдерге тисін. Бастарыңа андер деген осы ма фу. Чо за хуйня, а?
Еба андерді рэп айтпайды, мен де айталам ғой.
Прикинь, құтақандай темірдің астынан шығып келеді пілі.